Вие слушате запис от пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 30 октомври.
И тъй като се води спор, разбира се, дали този бюджет е реалистичен или не, трябва да се каже, че този бюджет е трудно реалистичен от гледна точка на тези, които са в управлението, но подценява приходната част от гледна точка на реалните възможности за събираемост. Защо казвам така? И защото управляващите заявяват следното. Този бюджет ще издържи и на нулев растеж. Е, как става така? Записали са растеж 1,9% от брутния вътрешен продукт, но казват, ще има достатъчно приходи, ако няма изобщо растеж. Това ясно сочи, че всъщност няма никаква политика и няма реални надежди за постигане на дори този много скромен икономически ръст, който залагат управляващите. А първо. Второ. Очевидно е също така, че въпреки всичките им пиар операции, няма реална събираемост. И през следващата година управляващите ще събират като дял от брутния вътрешен продукт по-малко приходи от данъци, отколкото в кризисната, в най-острата фаза на кризата, 2009 година, малко над 20% от брутния вътрешен продукт. И никакви прелети с хеликоптери или други показни акции на НАП, на други държавни институции, не отменят факта, че по един от основните данъци, например, ДДС, има рязък спад на събираемостта. И това ясно се проличава, например, като погледнем процента от БВП. ДДС е намалял към 2011 с 18% по-малко от 2008 година. С 18% по-малко данъци от ДДС. Точене на ДДС, контрабанда, всичко това е резултат от политиката на партията ГЕРБ. Затова, естествено, нашето отношение към този бюджет е крайно негативно. Но аз искам да направя акцент върху някои от разходните тенденции, тъй като сега хората в ГЕРБ много говорят за социална политика, за грижа за хората, увеличаване на доходите. Първо да стане ясно на всички български граждани. За увеличаване на доходите изобщо не може да става дума. Дори за пенсионерите се предвижда диференцирано увеличаване на пенсиите, като максималното увеличение е 9,8%. Да, но натрупаната инфлация до сега е 12,6% от началото на мандата. А за до година прогнозират около 3,5% инфлация. Минимум. Това означава до края на мандата около 15%. Изобщо не говорим за това, че хората, които са на преклонна възраст, пенсионери, социално слаби, безработни, тяхната структура на разходи е много влошена. Те основно купуват храни, лекарства и разходват средства за основни нужди, свързани с отопление и ток, и вода. Не е средната кошница. Това е тъй наречената малка кошница. И реално погледнато, края на управлението на ГЕРБ, всички българи, почти без изключение, всъщност с изключение само на приближените до тях икономически групи, ще живеят по-зле. От най-бедните, през средната класа, до бизнеса в това число. Това е резултат от управлението на партия ГЕРБ. Особено фрапиращо е замразяването на всички социални плащания. Това е вече четвърта година. Четвърта година замразяване на всички социални плащания при огромна инфлация и при обедняване на хората, което става непоносимо. Непоносимо става за хората да издържат такава политика. И за това утвърдихме и в събота, а днеска изпълнителното бюро очерта 5 основни приоритета в подготовката на нашия алтернативен бюджет, който ще внесем в Народното събрание. Първият приоритет е ускорен ръст на заетостта. Защото оттам проистичат огромна част от проблемите за хората. Вижте, с 386 000 души се срина заетостта, броя на българите, които работят и се осигуряват. 386 000 души по-малко работещи. Това е резултат от управлението на господин Борисов. И да не се оправдават с кризата. Те обявиха на три пъти, че кризата е приключила. Три пъти. И в този бюджет няма никакви антикризисни мерки, които ние обаче ще предложим, използвайки и механизмите на държавата за много по-активна политика на пазара на труда, за заетост, и механизмите, които са извън бюджетни, в това число Банката за развитие, което правихме по време на нашето управление. Втория приоритет – активни мерки срещу бедността и подкрепа на хората в затруднено положение. Защото социалната подкрепа действително трябва да се насочи към тези, които се нуждаят най-много днес от тази подкрепа. И не може да стои на ниво замразяване четвърта година. Не е възможно. Третия приоритет са доходите за по-достоен живот и очевидно предвиденото увеличение на минималната работна заплата до 310 лева не е фактически достатъчно. То трябва да бъде на по-високи нива. Четвъртия приоритет е насърчаване на майчинството, грижи за децата и младежката политика и сме дали специално поръчение на екипа, който готви алтернативния бюджет по отношение на майчинството, обезщетенията за отглеждане на дете. Да предложим ясно и конкретно завишение. Защото при линия на бедността вече 273 лева, пак четвърта година подкрепата за майки да стои на 240 лева. Е, как е възможно да отглеждаш едно дете и след това ще се чудим защо има такъв рязък спад на новородените за последните 3 години. И е много цинично да се казва няма да ви даваме пари, ще ви строим детски градини. След като огромна част от майките не могат да се възползват дори там, където има детски градини, да се погрижат за своите деца. И петия приоритет е подкрепата за просветата, квалификацията и науката. Ще имаме допълнителна среща и с представителите на Българската академия на науките, която е поискана от тях. И ще настояваме, разбира се, за много по-сериозно институционално финансиране и на БАН, и на науката във висшите учебни заведения, а също така конкретни други мерки в тази област, впрочем да не пропусна и Селскостопанската академия като национално научно звено. А днес в 4 часа ще имаме среща с КНСБ по тяхна молба във връзка с бюджета. Заповядайте на тази среща, можете да чуете мненията на един от двата водещи синдиката и за това по кои позиции имаме съвпадение на нашите виждания, но четейки тяхната оценка, мисля, че в много висока степен съвпада нашето мнение, позиция и това на синдикатите. Благодаря ви.
Остават няколко месеца до следващите парламентарни избори и сигурно няма да е трудно за никой от вас да се припомни с какво ГЕРБ се представиха на миналите избори и какво главно обещах. Техните обещания бяха в две посоки преди всичко. Европеизация на България и решителна борба срещу корупцията. По отношение на европейските цели излишно да коментираме, тъй като най-главната, която беше поставена, още е актуална и трябва да се реализира през следващия мандат. По отношение на корупцията, в резултат на всичко, което се говореше и беше извършено, можем да констатираме увеличаване и уедряване на корупцията. Нека да погледнем зимния туризъм. Българските планини са разпределени между двама души. В областта на пътното строителство, главно на ремонтите, същата концентрация. По отношение на възлагането на обществени поръчки и на приватизацията, но днес не е необходимо да правим само такива констатации и заключения. Искам да ви обърна внимание на официални данни на одитът на Сметната палата, който констатира едни от най-големите нарушения в областта на обществените поръчки в Столичната община и в Министерство на екологията. За периода от 1 януари 2010 година до есента на 2011 година по тези заключения над 30% от обществените поръчки в столицата са нагласени, като широко разпространена е практиката да се поставят условия, които облагодетелстват по същество определени фирми. В Министерството на екологията за 2010 и 2011 година се констатират нецелесообразно изразходвани милиони левове държавни европейски средства, пак чрез начина на организиране и провеждане на търгови конкурси. При 38% от проверените процедури се констатира, че в тях са включени изисквания за осъществен оборот за предходната година, което добре разбирате, че е недопустимо и облагодетелства или отстранява определени фирми в процедурата. Косвено, но важно доказателство за степента на злоупотребите дава и самия проектобюджет за следващата година. В него се залага увеличаване на държавните разходи, а в същото време продължава влошаването на социалното положение на мнозинството от българските граждани. Следователно, правителството прави по-големи разходи, но тези разходи не водят нито до осезаем растеж и увеличаване на заетостта, нито до увеличаване на доходите. Така че тези практики би трябвало да бъдат анализирани и конкретно, и ние очакваме и настояваме няколкото антикорупционни комисии в парламента да се занимаят включително с тези въпроси. Така че практиката да се създават все повече органи, които привидно разглеждат тези теми, да не бъдат насочени само към миналото, а да се заемат с много по-съществени и актуални въпроси. Така че ще видим какъв ще бъде отговор на народните представители, които имат отношение към тази тематика, и поне нашите представители очакваме, че ще поставят тези теми. Благодаря.
Благодаря. Преди да дам думата на Бойко Борисов, още един съвсем кратък фактологичен... Нещо не ме чувате. Един кратък коментар, свързан с бюджета. Защото тук чувам, че напоследък някои са получили почетни титли на така, градители, строители на съвременна България и прочее такива. Как стоят нещата с българските общини, където живее огромната част от българските граждани? Във връзка с градежа. Фактите са убийствени. Делът на общинските бюджети в брутния вътрешен продукт намалява драстично. По-малък е с 32,5% по сравнение с 2008 година. И делът на разходите на общините към консолидирания държавен бюджет намалял с 33%, което е дори 33,8%. И последният факт. Делът на капиталовите разходи спрямо 2008 година е спаднал за общините с 58,8%. Това по повод градежа на България и почетните титли, които някои получават.
През този месец имаше няколко частични избори местни. Предстои през месец ноември да се проведат още няколко частични местни избори. Те поставиха един много остър въпрос политически. Това е въпросът за коалициите и коалиционните партньори. Имайки предвид редица конюнктурни коалиции, които се създават по места с оглед на участието на инициативни комитети и други в тези частични местни избори. Въпросът за коалиционната политика има два своя аспекта. Единият е предизборния и вторият е след изборните коалиции. Предстои, разбира се, внимателно да обсъдим въпроса за предизборната коалиция, с която БСП би участвала или самостоятелно. Разбира се, въпрос на политическа преценка на Националния съвет и на заседание на Конгреса. И разбира се, въпроса за следизборните коалиции, който стана особено актуален, имайки предвид някои процеси, които наблюдаваме в последните седмици в отделни политически сили. Сближаването на някои от тях, общите прояви, които имат, и разбира се, нашата позиция за възможната или невъзможната коалиция. Определено считам и аз днес бих ви отговорил на един въпрос. Само с кого не бихме се коалирали след изборите за Народно събрание. Мисля, че тук сме имали достатъчно ясна, категорична и последователна позиция в всичките тези три години след последните парламентарни избори. Последователна позиция за отрицание на тази антидемократична, антисоциална и в някои отношения антинационална политика, която провежда ГЕРБ. Затова можем категорично и ясно да заявим, че БСП след изборите не би се коалирала с ГЕРБ в едно бъдещо управление на страната. Така че това е един от ясните отговори, които можем да дадем сега на този етап, пак казвам, имайки предвид актуалността на този проблем.
Заповядайте за въпроси.
Деница Гаченска, Радио К2. Господин Станишев, кажете, ще бъдат ли опорните тези на предизборната ви платформа А. на успехите на ГЕРБ, Б. полките ви от 4 години опозиция, В. силата ви, че сте и президент на ПЕС, Г. спешната нужда България като държава и нация да се спаси от разпад или нещо друго? Благодаря.
Кратки отговор би бил да, но това, което действително е важно, което е основна грижа и тревога за БСП, действително къде върви България. Имаме 4 години управление на една власт, което създаде много очаквания. Дойде на власт, ГЕРБ почти дойдоха на власт почти с всенародна обич. Господин Борисов имаше одобрението на 70% от българите в началото. И ще остави държава, която е с неработеща икономика, с гигантска безработица, 700 000 души близо от трудоспособните българи без работа, държава, в която не се зачитат демократичните принципи и норми, и самата държавност е разядена, и също така държава, която е безкрайно вкарана като общество в социална мизерия. Бедността е основният бич в момента и той е пряк продукт на управлението на господин Борисов и неговата партия. И искам да ви кажа едно нещо много ясно. И ме слушайте внимателно. Във връзка с това, което каза и господин Великов. След изборите ще трябва следващото правителство, без ГЕРБ, да възстановява държавност и да спасява държавата. И го казвам без преувеличение. Политическия и кадровия потенциал само на БСП, дори и да спечели много убедително над ГЕРБ, за което ние ще работим, ще се стремим, няма да е достатъчен за тази национална цел. Тук не говоря за безпринципни партийни коалиции и коалициики, за да се разпределят столове в един кабинет. Говоря за това, че е необходимо да се привлече интелектуалния, експертния потенциал на нацията, гражданското общество, по един демократичен и прозрачен начин, за да изваждаме страната от тази тиня, от това блато, в което ни вкараха за 4 години. А всички останали неща са част от инструментите за постигане на важната цел. Да извадим България от това състояние, да дадем перспектива и на хората, и на държавата. За това става дума. И позицията ми като президент на ПЕС е само инструмент в голяма степен, освен европейските задачи, които съм си поставил, и поуките от предишното управление, и в това число на успехите на ГЕРБ, хората ги виждат вече. Просто като погледнат как се изливат сутрин, обед и вечер министри от ГЕРБ, това това число и министър-председатели, които само се хвалят или пък само се жалват. Извинявайте, на края на четвъртата година просто на хората им не е поносимо повече това. И това много ясно ще си проличи на изборите.
Имам два въпроса с малко под въпроси. Ще се държа като радио К2, ако не възразявате. Първият ми въпрос е следния. По отношение на явяването ви на избори, към този момент вие знаете ли какъв е приноса на вашите коалиционни партньори? Ще имате ли куража да се явите самостоятелно, за да видите каква е тежестта на БСП? Колко хора в България биха застанали зад БСП? И втория ми въпрос е свързан с следното. Казвате, че не бихте се коалирали с ГЕРБ. Това означава ли, че бихте се коалирали с ДПС и с Меглена Кунева? Благодаря.
Първо по въпроса за коалиционната тежест на нашите партньори. Разбира се, че изборите са най-верният ориентир и ние се опитваме внимателно да направим анализ на участието на нашите коалиционни партньори в последните местни избори. Колко те успяха да спечелят като общински съветници, къде успяха да спечелят кметове на населени места, кметове на кметства, и смятаме, че това е един от ориентирите, чисто партийните ориентири, по които бихме могли да разберем каква е тежестта на тези наши коалиционни партньори. Тук не бих поставил въпроса по този начин дали бихме имали смелост или не. Тук въпросът не е до смелост, а до преценка, политическа преценка за това дали е по-целесъобразно и дали бихме спечелили повече от коалицията или от самостоятелно участие на следващите избори. Отговорът не е в никакъв случай еднозначен и ние ще се съобразим както с позициите на местните си структури, така и разбира се с решенията, които ще вземе Националния съвет. Така че не можем еднозначно да определяме дали ще участваме самостоятелно или в коалиция. Внимателно трябва да преценим психологическия ефект от коалицията, която бихме създали евентуално за следващите избори. Така че за мен и за колегите ми този въпрос не е еднозначен и анализът ще продължи. Отговор, разбира се, ще дадат органите в следващите решения, които вземат.
Благодаря. Аз ще продължа и ще развия отговора на вашите въпроси. Първо, най-важният критерий за това под каква форма коалиционно или самостоятелно ще се яви БСП, постигането на една национална задача. Как да не се допусне още 4 пропиляни години за страната, чрез управление на ГЕРБ. И тук действително ще подхождаме не на базата на смелост, а на основата на реални разчети и въздействията на едно или друго действие. Ние сме започнали разговори с всички наши коалиционни партньори от Коалиция за България. Очакваме всяка една партия да покаже реалния си електорален ресурс. Но това не е само цел. Защото е важно да се прецени също така самостоятелното участие на нашите партньори дали няма да доведе до разпиляване на гласове. И ви го казвам, защото ще анализираме много внимателно този въпрос. Отговорно пред страната, не пред БСП. Тъй като ясно е следното, и това го сочат почти всички социолози. ГЕРБ вече не си правят илюзии за самостоятелен успех на изборите. Не си правят илюзии. Виждат на къде отиват нещата. Стреснати са, паникьосани са и оттам идват всякакви техни непремерени, радикални и панически действия. И те залагат, освен на контролираното гласуване, властовия ресурс, финансите, медийния контрол, дискредитацията на опозицията, в много голяма степен на разпиляване на протестния вот. На вота на хора, които не харесват това статукво. Наколкото повече парчета се разпилее, толкова по-добре за ГЕРБ. Колкото повече малки партии или коалиции влезнат в парламента, толкова по-добре за ГЕРБ, защото тогава те ще пуснат в ход същата технология, която са пуснали в този парламент. Това е правителство формално на малцинството, но има много по-голямо мнозинство от много коалиции, които са управлявали България. На основата на индивидуалния подход към народни представители от различни партии и формации. Дори имаме сведения за това, как, че с някои от потенциалните коалиции се водят разговори буквално при формиране на листите ГЕРБ да имат своя квота. Разбирате ли за какво стават? Че си говорят предварително кои ще бъдат кандидатите в други коалиции извън ГЕРБ. Това трябва да се има предвид и от това ще изхождаме. Това първо. И по втория въпрос. Ние сме единствената партия към момента, която е заявила ясна позиция, че с тази власт и с тази партия, която днес управлява, не може да имаме никаква форма на колаборация. И никакви формули за национално съгласие за нужди на България не могат да отменят тази позиция, защото няма как да се спасява България от тези, които днес я управляват, заедно с тях. И аз забелязвам колко бури политически медии предизвиква един елементарен въпрос, който поставих наскоро и който днеска беше отново потвърден от нас. За да търсиш доверие от хората, кажа, гласувайте за мен, аз съм алтернатива. Трябва да се определиш първо по отношение на статуквото. След това да кажеш с какво искаш да го промениш. И не знам защо толкова много партии бягат от този елементарен въпрос. Това е част от спечелването на доверието към тях, ако искат реално да спечелят доверие на хората, защото всеки един човек си задава този въпрос. Днес. Не след изборите да го кажат. И ние сме казали също така, че нямаме предопределен партньор за след изборите. Отношението към всяка партия, ГЕРБ ги вадя извън скоби, ще се формира на отношение, на критерия как се отнасят към сегашното статукво и дали са готови да се работи за истинска промяна в страната. За различен модел на икономическо управление. За възстановяване на социалната държава и на социалната справедливост. За възстановяване на демократичните устои на държавата. Това са условия, ако щете, критерии за отношение към всеки един. И да приключа, ние ще търсим максимален резултат за нас, да победим ГЕРБ. И няма да държим на всяка цена да бъдем във властта, ако не можем нашата политика, това, което смятаме, че е нужно за страната, да се реализира. Хората трябва да го знаят.
Вие слушахте запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 30 октомври. Вие слушате запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 30 октомври.
Господин Станишев, само да ви кажа, че след като апелирахте в Русе преди две седмици към всички партийни лидери да си кажат дали ще се коалират с ГЕРБ преди или след изборите, аз попитах Иван Костов, той ви отговори по този начин задочно и каза, че нито преди, нито след изборите би се коалирал с ГЕРБ в този си вид, тези лидери, тези политики, така че един е вече ясен. Въпросът ми към вас е: експертен ли виждате да бъде следващия кабинет? Защото преди малко казахте, че страната е в ситуация, каквато не е била. И че само експерти могат да помогнат. Първи въпрос. След като са направили разбивка на бюджета, много от експертите твърдят, че ще стигне до средата на годината, ще се наложи ли на следващото правителство да тегли заем, за да може да спаси държавата от фалит? И към господин Янаки Стоилов един въпрос от канал 3. Моля да им отговорите. Казва се, Венета Марковска ще влезе ли, съдия Венета Марковска ще влезе ли в комисия? Благодаря.
Не разбрах в каква комисия. Не е в сме направили предложение за член на Конституционния съд и смятаме, че професионалните и нравствените качества на този кандидат са убедителни. И нашата позиция ще бъде за подкрепа на предложението, което сме направили, като към другите предложения по едни или други причини имаме резерви. Крайното решение, добре разбирате, че само в една част зависи от нас. Но ние очакваме преценката да бъде направена достатъчно обективно от повечето парламентарни групи и те да направят избор, който наистина да прави Конституционния съд авторитетна институция с последователна практика. Благодаря. Само още един въпрос, преди да отговори господин Станишев. Ние настояваме, тъй като остават няколко месеца до края на този мандат, правителството да не поема други съществени финансови ангажименти извън тези, които са заложени в бюджета. За да не стане така, както и те самите неведнъж са казвали, да се приемат решения, които да задължават следващото правителство. Не, въпросът с Белене не е такъв, защото никой не е заложил в момента конкретни средства. И ние самите заявихме, че не очакваме при положителен отговор на българските граждани за продължаване на този проект, той да ангажира тези, които имаха възможност да го направят през изминалите 3 години и половина. Това е по-скоро мандат за следващото управление. Ние тук говорим за това да не се поставят значителни финансови тежести пред тези, които ще трябва да определят приоритетите в другия мандат.
Да завключа аз в отговора на вашите въпроси. Първо, забелязах как се засмяхте, какво ще правим, ако решат да строят Белене. Замислете ли се до къде сме се докарали, след като това изобщо не се изключва? Това правителство се превърна в най-рисковия фактор в държавата. В най-непредсказуемия фактор. Защото и по Белене, както обосновано посочихте във вашата реплика, са си завъртяли позицията няколко пъти на 180 градуса. И какво ново ще им хрумне, никой не знае. Затова е важното да се произнесат хората. И БСП ще се съобрази с волята на българските граждани в своята политика и след изборите по този въпрос. Второ, заеми ще взема следващото правителство. Тоест не следващото, това правителство още ще взема заеми. Ще ви кажа защо. Първо, те твърдят, че сега имат 6 милиарда и 900 милиона лева фискален резерв. Януари месец 1 милиард и 600 милиона заминават. По стар дълг, от по-предишното правителство, преструктурирането на дълга и има падеж. Реално погледнато, фискалния резерв ще бъде ниво около 5 милиарда. Това означава, че при бюджетен дефицит, който се планира от 1 милиард и 100, няма откъде да вземат другите средства, или от заем, или трябва да вземат още 1 милиард от фискалния резерв. Реално, за целия мандат на ГЕРБ, фискалната позиция на България ще се влоши с около 6 милиарда. Изяден резерв и нови дългове. Разбирате ли? Следващото правителство ще има много тежко наследство. Затова ви казвам, че ние естествено ще се стремим към наш категоричен успех на тези избори. Защото имаме политика. Искаме да я реализираме. Заради хората. Това не означава обаче, че в кадровите решения ще се ограничим само до кръга на експерти на БСП. Ние имаме достатъчно експерти. Но задачите са толкова сложни след ГЕРБ, пред страната, че всеки добър експерт, човек, който милее за това, което става в България, който споделя определени политики, е добре дошъл. Няма да водим политика като на ГЕРБ, на калинки, масово назначени. Защото едно от тежките, ужасно тежките последици от управлението на тази власт
е разядената държавна администрация, изпразнена от съдържание. Изгонени стотици и хиляди качествени специалисти, които си разбират от работата, и назначени калинки. Виждаме, те гърмят всеки ден буквално вече. И оттам идват и част от слабите резултати във всяка една област и това, кадровите им решения. Така че за мен категорично в следващия кабинет на различни нива трябва да има добри експерти, не само партийни. Ние имаме традиция в това отношение, ако щете. Господин Орешарски го смятам за най-добрия министър на финансите за последните 23 години. И това е много широко споделено мнение, който освен всичко останало показва лоялност към нашата политика. И то е, както виждате, прекрасно прият в БСП, независимо от това, че исторически във времето не е бил в нашите редици. Ние сме достатъчно широко скроена партия, когато става дума за национален интерес и за държавата. И имаше ли друг въпрос? Не. Благодаря. Коя? Искаме се да се занимавам с сериозни политически въпроси.
Така или иначе не си
излизам? Като излезам ще го коментирам, но на всички, според мен в обществото и на вас особено, на медиите, е ясно. Политическата поръчка, която стои зад самото конструиране на тази комисия, която е насочена директно срещу опозицията, директно срещу мен като лидер на БСП, в това число и като един от инструментите за пречка за мой избор за президент на ПЕС. Това е ясно. Всеки го разбира. Искам да ви кажа, че тази комисия претърпя провал по отношение на своя замисъл. Защото политическата поръчка е ясна, но дори тенденциозността на мнозинството в комисията на управляващите не доведе до резултата, който очакваха. И това личи дори от тези заключения, дори от този доклад, който са подготвили. Затова не смятам повече да се занимавам с този въпрос. Заповядайте. Моля?
500 милиона.
Я повторете. Ви шокувате ли се? И аз се помислят още веднъж 500 милиона. Не е сериозно това. Добре. Да. Не, има известна разлика. Аз ще ви кажа едно нещо. Ако тази комисия беше искрено заинтересована от това дали е свършена работа, щеше действително да си направи труда най-малкото да прочете пълния обем на отчетите. Защото вървят един внушение, че били 60 страници отчетите, след като в самия доклад на комисията един от експертите на Сметната палата говори за 14 класера по 400-500 страници всеки. Защото основният въпрос, свършена ли е работа за държавата? За мен категорично отговор е да. Особено по първия договор има съвсем конкретен резултат, който знаете ли как се нарича? Членство в Европейския съюз. И тази кампания, в рамките на която за 4 месеца се осигуриха стотици положителни публикации за България, десетки събития, в това число моя пресконференция с 80 европейски журналисти, беше част от тези усилия. Част от тези усилия, при това много ефективна. И другите глупости няма да им коментирам. Само искам да знаете още едно нещо. Самата комисия допусна нарушение на закона. На няколко пъти това е документирано. Нарушаване на пълномощията си, превишаване на пълномощия и вкарване на други институции държавни в нарушаване на закона. И второ, самата комисия стана съуплете в конфликти на интереси на представители на управляващите, които бяха най-говорливи там. Заповядайте за други въпроси. Имате думата.
Като казахте промяна на позицията от местните избори насам, говорихте за самостоятелно явяване на избори. Какво се промени, та пак заговорихте за коалиции. Кога ще бъде готов анализа ви и дали можете да ми отговорите на въпроса, има ли друга партия в България, която за 23 години не се явила на избори със собствено име? Благодаря ви.
Тъй като аз имам малко по-дълга политическа практика, ще ви кажа, че 90-та година БСП се яви самостоятелно. Разликата между местните и парламентарните избори също е очевидна и мисля, че няма нужда да я коментираме. Има и друг факт, който сигурно според всички нас е безспорен, че в момента БСП е българската партия с най-ясна легитимация в Европа. Тоест, преминате периода, в който БСП се нуждаеше от партньори, за да бъде по-лесно възприемана в българското общество. Но това не означава, че в момента ние нямаме нужда от партньорство. Но вече партньорството е необходимо, за да бъдат насочени гласовете на българските избиратели в една и съща посока и те да бъдат оползотворени по най-добрия начин за постигане на социалните цели, за които говорим. В каква форма това ще стане, предстои да се реши. Така че въпросът за коалицията е само формата в отговор на този въпрос. Тази цел, която ви казах, да се постигне максимално обединение на гласовете, които са за промяна, които са за преодоляване на бедността, за модернизиране на България, може да бъде решен. И ние ще търсим решението на този въпрос. Така че важното е да постигнем това обединение. Дали то ще бъде в коалиционна формула или без нея, говорим преди изборите, това наистина ще анализираме. Така че да не се фокусираме прекалено много върху този въпрос, неговото решение мисля, че ще бъде положително.
До тогава имаме много важни задачи. Едната е нашата кампания за среща с българските граждани в цялата страна. И няколко стотин народни представители, членове на Националния съвет, актив на БСП, в тесния смисъл, просто ще се срещнат с максимален брой хора, за да чуят нашите тези по бедността, по изхода от икономическата криза, в която ГЕРБ вкара България, по Белене, по други важни въпроси, които засягат хората. И логично тези въпроси да се решават за коалиционната формула и политика след нова година. Ние сме информирали съвсем коректно нашите партньори, водим с тях разговор и сега. И това ще бъде нормален процес. Заповядайте.
Господин Станишев, казахте на Националния съвет, че партията е загряла с подписка и започвате такава за Европейската младежка гаранция. Кажете нещо повече за тази предстояща кампания и кога в крайна сметка този документ на партията на европейските социалисти ще стане факт и закон в Европейския съюз.
Да, вие правилно сте отбелязали този акцент в моето изказване в събота. Държах да информирам първо нашия национален съвет. Първо искам да ви припомня, от април месец тази година водим обща европейска кампания срещу младежката безработица с предложение и конкретен механизъм за създаване на младежка гаранция. Тоест конкретен механизъм, който да гарантира шанс на всеки млад човек в Европейския съюз, във всяка страна, за първо работно място, квалификация и образование. За това сме поискали от сегашния бюджет на Европейската комисия да се заделят 10 милиарда евро, които са на лице. И имаме редица успехи. Няколко страни вече в своето национално законодателство под една или друга форма приемат подобни мерки и решения. Това са в това число и Белгия, където министър-председателят е социалист, Люксембург, където сме в управлението, и редица други страни, които обсъждат този въпрос. От 1 януари тази година това ще бъде приоритет и на ирландското председателство, в което лейбористската партия от нашето семейство участва. И това ще бъде приоритет на Европейския съюз. Европейския парламент съвсем наскоро, преди една седмица, прогласува позиция по бюджета за следващия период, в която настоява да се заделят съответните средства за тази младежка гаранция. И във връзка с това, като следваща стъпка от нашата кампания, водим разговори с редица от партиите от нашето семейство за включване в тази инициатива, която е определена с Лисабонския договор. Европейска гражданска инициатива, която предвижда при 1 милион подписа от минимум 7 страни от Европейския съюз, тази подписка да бъде основа за законодателно решение на Европейската комисия, която трябва да го изготви и предложи да стане законодателство на Европейския съюз. Това е следваща стъпка в нашата кампания за гарантиране на всеки млад човек в Европейския съюз, в това число в България, шанс в живота. И аз съм говорил вече с няколко от лидерите на големи авторитетни партии, това число с австрийския канцлер Вернер Файман, с лидера на ГСДП Зигмар Габриел, и те подкрепят тази инициатива. Ще продължим този разговор и вероятно ще започна след нова година. След като проверим всички правни условия за събирането на тази подписка, и аз съм убеден, че ако тя стартира, БСП ще има много сериозен принос в това отношение. Да, още един момент, свързан с ПЕС. Сигурно знаете, че се оформят още две правителства, в които ще имаме много важна роля. Едното е в Литва, тъй като от втория тур от техните парламентарни избори Социал-демократическата партия на първо место и логично министър-председателят да бъде господин Буткевичус, който е лидер на социал-демократите в Литва. И в Холандия вчера е постигнато споразумение за създаване на коалиционно правителство между либерали и социал-демократи и трудовата партия. Така че...
Вчера Николай Цонев каза, че делата срещу него са били поръчка на изпълнителната власт, стел да има осъден министър на тройната коалиция. Вие смятате ли, че има основания за такова твърдение?
Да, смятам. Смятам. Не виждате ли? То е срамота. Срамота. Как го задържаха? Как унижаваха човека? Всеки трябва да е равен пред закона. Ако е изгрешил и нарушил закона, имаше начин да го подведат под отговорност. Нали си спомняте? Министър на отбраната на България. Ти си най-големият престъпник на колене долу на земята. И сега по четири дела провал. Очевидно беше за мен най-малкото, че ме начало поръчковия характер на тези дела, както и на много други, които вървяха в това управление, вървят и ще вървят нови, преди избори. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 30 октомври.